Pojďme si tady přečíst první kniha Samuelova, 16. kapitola, 1. až 13. verš. Ten oddíl je nadepsán pomazání Davida za krále. Hospodin řekl Samuelovi, jak dlouho ještě budeš nad Saulem truchlit? Já jsem ho zavrhl, aby nad Izraelem nekraloval. Naplni svůj roh olejem a jdi, posílám tě k Jišajovi Betlémskému. Vyhlédl jsem si krále mezi jeho syny. Samuel se zdráhal. Jak mohu jít? Saul o tom uslyší a zabije mě. Hospodin řekl, vezmeš sebou jalovici a řekneš, přicházím obětovat Hospodinu. Na obětní hod pozveš Jišaje a já ti dám vědět, co máš udělat. Pomažeš mi toho, o němž ti povím. Samuel vykonal, co řekl Hospodin, když přišel do Betléma, vyděšení starší města mu spěchali vstříc s otázkou, přinášíš pokoj? Odvětil, pokoj. Přišel jsem obětovat Hospodinu. Posvěťte se a půjdete se mnou k obětnímu hodu. Pak posvětil Jišaje a jeho syny a pozval je k obětnímu hodu. Když se dostavili a on spatřil Eliaba, řekl si, jistě tu stojí před Hospodinem jeho pomazen. Hospodin však Samuelovi řekl, nehleď na jeho vzhled ani na jeho vysokou postavu, neboť já jsem ho zamítl. Nejde o to, jak se dívá člověk. Člověk se dívá očima. Hospodin však hledí srdcem. Jišaj pak zavolal Abinádaba a předvedl ho před Samuela. On však řekl, Hospodin nevyvolil ani toho. Jišaj tedy předvedl Šamu. Řekl, Hospodin nevyvolil ani toho. Tak předvedl Jišaj před Samuela svých 7 synů, ale Samuel řekl, žádného z nich Hospodin nevyvolil. A Samuel se Jišaje otázal, to jsou všichni mládenci. Jišaj odvětil, ještě zbývá nejmladší, ten však pase stádo. Samuel Jišajovi poručil, pošli pro něj, nebudeme stolovat, dokud sem nepřijde. Poslal tedy pro něj a dal ho přivést. Byl ryšavý, s krásnýma očima a pěkného vzhledu. Tu řekl Hospodin, nuže, pomaž ho. To je on. Samuel tedy vzal roh s olejem a pomazal ho uprostřed jeho bratrů. A duch Hospodinův se Davida zmocňoval od onoho dne i nadále. Samuel pak hned na to odešel do Rámy. V 16. kapitole první knihy Samuelovi se ocitáme v takové situaci, kdy Izraeli vládne první král Saul. Ovšem král, který už ztratil pověření, boží pověření. Izrael chtěl jako ostatní národy mít krále, předtím byla doba soudců a oni chtěli, aby jim Hospodin dal krále, jako měli ostatní národy. A Hospodin je skrze Samuele varoval a řekl jim, když chcete krále, tak musíte brát v potaz určité souvislosti. Jak se ten král bude chovat, co po nich bude vyžadovat. A oni přesto na tom trvali. A tak se stal prvním králem Saul. Bůh mu dal všechno, co potřeboval, aby mohl plně žít, ale aby také mohl správně vykonávat královské povinnosti a úkoly. Ale Saul v podstatě hned záhy začal jednat podle svého. Začal jednat své volně, jak se tak říká v církvích, jak se píše v písmu. A Hospodin, který je vždy spravedlivý, to nemohl nechat jen tak. Proto od něj odstoupil a už se Saulem nepočítá. Saul dokraloval, i když o tom vlastně v tomto okamžiku ještě neví. Neví o tom v podstatě ani Izrael, kromě Samuele, kromě rodiny Jíšaje. Král, který nestojí za Hospodinovým dílem, za tou Hospodinovou věcí celým svým srdcem, takový král neobstojí. A protože je Bůh spravedlivý, tak na tomto místě nemůže ponechat člověka, kterému jde jen o jeho samého. Ale přesto vidíme lidskýma očima trošku něco jiného. Saul je pořád na trůně. Ovšem už tam není z boží milosti. Už je tam jenom z takové jakési setrvačnosti a drží se ho, co může, toho trůnu, svou silou. Upadá do hříchu a stává se z něj najednou uzurpátor moci. Uzurpátor něčeho, co už mu vlastně nepatří. Král zklamal. A co na to Bůh? Bůh dál pracuje na svém díle spasení a dál vede svůj lid. Je to zajímavé, když se na to člověk dívá, že si Izrael vymohl na Hospodinu krále. Ten král zklamal. A Hospodin přesto dál projevuje svoji lásku a milost. Má pro Izrael připraveného dalšího krále. Krále Božího srdce. Není to král podle lidských představ. Já jsem mnohokrát přemýšlel nad jednou věcí. Říkal jsem si, proč vševědoucí Bůh dal Izraeli krále, jakým byl Saul. Bůh je vševědoucí, Bůh věděl, jak to dopadne. Bůh zná každého člověka. Bůh se dívá na srdce každého člověka. Bůh je pánem času. Proč jim nevybral rovnou krále, který by byl věrný, který by byl oddaný Hospodinu jako David? To se nenašel v Izraeli nikdo takový v té době. Vždyť Bůh musel vědět, jak to se Saulem dopadne. A když tady vykládal, že jsem vyřešil tuhle otázku, ale když tak nad tím přemýšlím už několik let, tak mě tak napadlo, nebo tak jsem možná pochopil nějaké věci. Izrael chtěl přes všechna boží varování krále. A dostal ho. A o Saulovi se v písmu píše, byl muž z Benjamínova pokolení jménem Kýš, syn Abíjela, syna Serona, syna Bekorata, syna Afiacha, syna jednoho Jemínce, statečný bohatýr. Ten měl syna jménem Saul, hezkého mladíka. Mezi Izraelci nebylo hezčího muže nad něj. Od ramen vzhůru převyšoval všechen lid. A když člověk čte tenhle popis Saula, tak si možná říká, takového krále by bral určitě každý národ. Král, který je statný muž. Od ramen vzhůru převyšuje všechen lid. Mezi Izraelci nebylo hezčího muže. Reprezentativní typ, bohatý, junák, krasavec. Přesně tak vybíráme my lidé. Ale ten úžasný vnější vzhled není zárukou věrného a dobrého srdce. Izrael, tak to vidím já, Izrael dostal boží lekci, chtěl krále, dostal krále podle svého, podle lidského vidění a vnímání. A Pán Bůh si tím připravil půdu pro krále podle svého srdce. Král, který se stane předobrazem krále králů. A tak v tom vnímám nádhernou boží milost. Protože kdyby se Bůh sám neujímal stále znovu našich ztracených zápasů, kdyby do těch našich bezvýchodných a beznadějných situací a slepých uliček nedával z milosti zase nové začátky a řešení, asi bychom nevyšli z truchlení jako Samuel. Pán Bůh ukázal Izraeli, jak ho miluje. Oni chtěli krále, dostali krále, dostali krále podle lidských představ. Ten král zklamal. Oni teď v té 16. kapitole o tom ještě neví, ale poznají, že Saul sešel z Boží cesty. A Hospodin nejedná tak, že by se jim vysmál, že by jim vyčítal, že by jim spílal, vidíte, máte, co jste chtěli, ale ve své milosti už má řešení. A Izrael o tom ještě neví. A on už ho má. Ještě ani slovo z tvých úst nezazní a já už vím všechno, říká Bůh. A říká to i žalmista ve 139. žalmu. Protože ty jsi Bůh naděje. Ty vcházíš do našich smutků se svou milostí a pomáháš nám zpátky na nohy. Tak jako stvořil všechno, tak stejně svým slovem tvoří v našem srdci nový život. Když Bůh mluví, tak se v lidském srdci něco děje. Vzniká něco nového, vzniká něco úžasného. Vzniká nový život, když my jsme ten dosavadní kazili svým hříchem a svojí nevěrou. Bůh dává nové poslání a Bůh dává novou naději. Na každý den dává novou naději. Každý den se stávají situace, kdy člověk někdy truchlí stejně jako Samuel, pláče nad rozlitým mlíkem, nad tím, co udělal, co se mu stalo, kdo mu co udělal jiný, jak mu lidé ublížili. A Bůh s tím přichází a říká, já mám naději do toho všeho. Já mám pro tebe nový začátek. Ty můžeš znovu stát a znovu jít. Samuel má z Božího příkazu naplnit svůj roh posvátným olejem a jít do Betlehemu, nebo do Betléma, aby tam pomazal nového krále, jednoho ze synů Jišajových. A i u takového Božího muže, jaký je Samuel, můžeme vidět, že to je jenom člověk. Jen člověk. Můžeme vidět, jak se člověk najednou bojí naplnit Boží vůli. Samuel se zdráhá uposlechnout ten Boží příkaz a říká, jak mohu jít? Saul o tom uslyší a zabije mě. Má docela obyčejný strach, protože mu jde o život. Ale na rozdíl od Saula to Samuel před Hospodinem vyznává. On říká, Bože, já mám strach. Já mám strach o svůj život. A Hospodin, jak jedná Hospodin? Je tam napsáno, že by říkal Samueli, mlč a běž, já jsem Hospodin a ty budeš poslouchat, co ti řeknu. Tam nic takového není. Samuel slyší z Hospodinových úst takovou konejšivou odpověď. Hospodin nic nevyčítá, neodvrací se od něj, neobvinuje ho z nevěrnosti. A následují slova, která jakoby chtěla uchlácholit Samuelovi obavy. Zní z nich pochopení, ale taky východisko. Z těch slov zní naděje. Hospodin řekl, vezmeš sebou jalovici a řekneš, přicházím obětovat Hospodinu. Na obětní hod pozveš Jišaje a já ti dám vědět, co máš dělat. Pomažeš mi toho, o němž ti povím. Tam není ani jedno slovo zbytečné. Tam je všechno, co Samuel potřebuje vědět. Není tam řečeno, neboj se, nic se ti nestane. Je to úžasné Boží jednání. Bůh Samuelovi zajistil bezpečí na cestu, protože on musí jít z Rámy do Betléma přes Saulovu Gibeu, a bude vlastně, kdybyste to viděli na mapě, procházet skoro celým Izraelem. A lidé se ho budou ptát, kam jdeš, proč tam jdeš, co tam budeš dělat. A on jako prorok měl povinnost a právo procházet Izraelem a obětovat na různých místech. A on jde s tou jelovicí a jde obětovat do Betléma. Jde dělat to, co normálně bylo jeho povinností, co bylo jeho právem. Takže ho Hospodin vlastně ochránil. Na druhé straně to Samuelovo vyznání také něco vypovídá o Saulovi. Vždycky to něco vypovídá o člověku, když vám někdo poručí, udělej tohle, a vy řeknete, ale jestli on se to dozví, tak udělá tohle. Už očekáváte určité jednání od toho daného člověka. Očekáváte, že se ten člověk nějak zachová, protože ho už znáte. Víte, kterou cestou se vydal. Víte, co se odehrává zhruba v jeho hlavě, potažmo i v jeho srdci. A Samuel už ví, jakým směrem se vydal izraelský král. Ví, že už pro něj není rozhodující boží vůle, že neobstojí, když mu řekne, ale Hospodin mě poslal. Hospodin mě poslal do toho Betléma, abych pomazal nového krále. To ne já, to Hospodin. Samuel v Bibli budete číst právě v té první knize Samuelově, že on požíval velké vážnosti jako boží muž, jako prorok v Izraeli. Že když oni řekli, Hospodin mi řekl, takže to bylo něco. Ale Saul už rozhoduje podle sebe. Už s ním není Bůh. Stalo se vám někdy, že třeba někdo prohlásil o kazateli, no to zas bude řečí, to zas bude výčitek, to zas bude tlak, když si mu dovolím oponovat v některých situacích, které se mi nezdají biblické. Podobná situace. Může se stát, že takový farář, kazatel, pastor začne jednat podle sebe. A je podnětné vidět, jak Samuel, boží muž a prorok, také uvažuje po lidsku. On přijde do Betléma, přijde do toho Jišajova domu a má tam pomazat nového krále. První ze synů, kterého vidí, je Eliab. A my tam čteme, že mu hnedka blesklo hlavou, jistě tu stojí před Hospodinem jeho pomazaný. Muž vysoké postavy, možná tak podobný té Saulově. To by byl ideální nástupce, to by byl ideální král božího lidu. A Hospodin ho okamžitě vyvádí z omylu. A Samuelovi se dostává další lekce. Boží muž, prorok, zkušený služebník, zjišťuje, že znovu to zjišťuje, že boží názor bývá prakticky vždycky odlišný od toho lidského. Byť i názora proroka. Bůh hledí na srdce. Člověk vidí jen povrchně, ale o vhodnosti a nevhodnosti božího služebníka rozhodují jiná měřítka než vysoká postava, široká ramena, pěkný vzhled, dobrá výřečnost, vysoká inteligence. Záleží na srdci, které na rozdíl od toho vnějšího vzhledu určuje lidské jednání. Lidské jednání neurčuje to, jak člověk vypadá, ale co má tady. Podle toho člověk jedná. A Bůh volí podle vlastního myšlení, které je lidem neznámé. Mé úmysly nejsou úmysly vaše a vaše cesty nejsou cesty moje, je výrok Hospodinův. Jak snadno by se zmýlil i tak zkušený boží služebník, jakým byl Samuel, kdyby ho pán nevedl na každém kroku, ale pozor, taky kdyby Samuel se choval tak jako Saul. Samuel se zmýlil, ale byl poslušný božího slova. Slyšel boží hlas. Když mu Hospodin říká, ne, 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 toho ne. To není muž, kterého máš pomazat. Kdyby Samuel nebyl poslušným a pokorným před božím vedením, tak by nepomazal toho pravého. Když nebudeme poslušní a pokorní před božím slovem, dočkáme se hořkých konců, ne nových začátků. Dočkáme se bez naděje, ne věčné naděje. Dejme se poučit někdy možná i hořkými zkušenostmi a vzdejme se našich kolikrát i hloupých představ. Kolikrát jako lidé volíme podle toho, co vidíme na povrchu. Někdy je to taková ta láska na první pohled. A když to není láska na první pohled, tak se otočíme a jdeme pryč. My nemůžeme vidět do srdce člověka, jako vidí Bůh. To prostě nejde. Nikdo nevidí do lidského srdce, jenom Bůh. Ale člověk, který není s Bohem, kolem sebe vytváří určitou atmosféru. A ta atmosféra bývá někde rozpoznatelná. A slova proroka Samuele o tom svědčí, když Hospodin posílá Samuela do Betléma a on říká, jak mohu jít? Saul o tom uslyší a zabije mě. Hospodin hledí na srdce a rozdíl mezi Saulem a Davidem je mimo jiné také v tom, že Saul je tedy králem, kterého by asi na první pohled volil člověk, ale David je králem, který je v lidských očích a v očích dokonce i vlastního otce tak bezvýznamný, že Jišaj ani nepokládal za nutné, nebo za dobré, nebo za vhodné, aby ho Samuelovi představil. To jsou všichni tvoji synové, a ještě mám jednoho a ten někde pase stádo. Ten ani nestojí za řeč. A Samuel by se s ním vlastně ani nesetkal, vůbec by ho netypoval za možného božího vyvoleného, kdyby ho tam někde potkal u stáda, kdyby mu Bůh svou volbu přímo nezjevil. Nepřipomíná vám to něco? Třeba Izajáše 53. kapitolu. O věčném králi, kterému je dána veškerá moc na nebi i na zemi, píše prorok, vyrostl před ním jako proutek, jak oddenek z vyprahlé země, neměl vzhled ani důstojnost. Viděli jsme ho, ale byl tak nevzhledný, že jsme po něm nedychtili. Byl v opovržení, kde kdo se ho zřekl. Muž plný bolesti, zkoušený nemocemi, jako ten před ním si člověk zakryje tvář, tak opovržený, že jsme si ho nevážili. Slova o Pánu Ježíši Kristu. O tom jehož příchod si počátkem dnešní neděle připomínáme. Tak jsme ho vnímali, tak ho dnes vnímají lidé. Kdo si váží Pána Ježíše Krista? Nemají ho lidé v opovržení? Dýchtí lidé po Pánu Ježíši Kristu? A nebo je v opovržení? Nebo je někdy v opovržení i u křesťanů? Plnost jeho nebeské slávy zůstává lidem skrytá. I dnes ho lidé považují za nic. Dokud jim není zjeveno tajemství jeho kříže. Pána Ježíše Krista na kříži neudrželi hřeby. Kdyby Pán Ježíš Kristus chtěl, tak jak mu říkali ti vojáci, sily syn Boží, tak sestup z kříže. On to mohl udělat. Víte, proč to neudělal? Víte, co ho na tom kříži drželo? Láska k člověku, ke každému člověku bez výjimky. Z lásky k člověku on na tom kříži byl a zůstal a zemřel, aby byly vykoupeny hříchy lidstva. My se necháváme někdy klamat sympatickým zjevem, někdy se necháváme i klamat činem, který se nám zamlouvá. Někdy jsou i takové strategie, že církve řeší, jak by se lidem zalíbili, jak by se jim vlichotili, jak by se stali pro ně zajímaví a atraktivní. Ale tady nejde o církev. Tady jde o Boha. Tady jde o Pána Ježíše Krista. Dávejme se Bohem učit a poučme se, abychom mohli být třeba jako Samuel, který i když se zmýlil a mýlil se, měl uši i oči otevřené Božímu slovu. toužil potom, aby naplňoval Boží slovo. A podíváme-li se na Saulův konec a podíváme-li se na Davidův začátek, připomíná nám to něco. Co? Připomíná nám to, že Boží dary jsou neodvolatelné jako jeho povolání. Bůh litoval, že Saula učinil králem. Ale o tom, co z těch přijatých darů bude, rozhoduje obdarovaný. Nemluvím tady o darech Ducha Svatého. Mluvím tady o darech, který člověk přijme od Boha třeba při svém narození. Když se člověk narodí, tak se rodí s určitým charakterem, s určitým obdarováním, s určitým talentem. Dovedete si představit, kdyby člověk, který má talent, nevím, k něčemu, ho využíval pro Boží slávu? My jsme se na skupince bavili na různá témata, padlo tam i otázka Adolfa Hitlera. Dovedete si představit, kdyby člověk jako Adolf Hitler ten svůj potenciál řečnický, to svoje v uvozovkách, prosím vás, charisma, protože charisma je v řečni dar milosti. Kdyby to využil pro Pána, kdyby to využil tím, že bude hlásat evangelium. Viděli jste někdy Hitlera při jeho projevu, kdy ho poslouchali tisíce lidí, jak ti lidi byli sfanatizovaní? A nemyslím, že by je sfanatizoval pro Boha, ale byl to člověk, který měl vliv na lidi. O tom, co z těch přijatých darů bude, z těch darů, které máme, rozhoduje obdarovaný, jak naloží s těmi dary, jak je zhodnotí, jak jimi poslouží, jak těmi dary oslaví svého dárce. Jak se k tomu staví Pán Bůh, můžeme číst právě třeba v podobenství o hřivnách. A zmaření těch darů nebo zmaření těch hřiven znamená ztrátu mnohého užitku, které měli přinést. A zde je vždycky čeho litovat, protože ztrátou královské služby člověk zbídačí i sám sebe. Když ztratí Boží vyvolení, tak na to doplatí především on sám. Je to vidět i na tom Saulově životě. Stačí si přečíst, jak ten jeho život pokračoval, jak byl nenávistný, jak chtěl Davida zabít, jak ho neustále pronásledoval, jak se bál o ten svůj trůn. Kolik takových panovníků bylo? Stalin se tolik bál, že nechal vždycky průběžně vyvraždit všechny kolem, protože měl strach, aby náhodou ho někdo nesvrhnul. Saul ztratil Boží vyvolení a také podle toho dopadl. A přece to zbídačení, kolikrát ta bolest a zklamání, můžou být k požehnání. Protože si člověk může uvědomit, proč se ocitl v té situaci, v jaké je. Potřebujeme vidět, uvidět a pochopit v konkrétních situacích, že i to naše nejlepší rozhodování je opravdu jenom cesta slepého. Je to jenom takové slepé tápání, protože Boží cesta je ta správná a Bůh je ve svém jednání a rozhodování svrchovaný. Proč jít po své cestě? Proč jít cestou, o které já si myslím, že je nejlepší, když můžu jít po té Boží? Když je to možné? Proč tápat ve tmě? Proč jít oklikama? Proč chodit kanálama? Proč chodit příkopama, když můžu jít rovnou? Dnešní příběh je o Božím vyvolení krále Izraele. Je o tom, jak se Pán Bůh dívá na ty, které posílá, kteří mají nést jeho slávu a být svědky o jeho lásce. Hospodin Samuelovi řekl, nehleď na jeho vzhled ani na jeho vysokou postavu, neboť já jsem ho zamítl. Nejde o to, ať se dívá člověk. Člověk se dívá na to, co má před očima. Hospodin však hledí na srdce. Samuel pomazal Davida za krále a ještě uplyne hodně vody, než se tím králem viditelně stane. Než se opravdu stane králem Izraele a usedne na trůn. Zatím tam pevně sedí Saul. A lid ho také jako krále uznává. Davida bude Pán Bůh svým duchem teprve ke králování připravovat, vychovávat, zmocňovat. A tak i zde, jako na jiných místech Bible, je jasně patrné, že vyvolením to teprve začíná. Začíná ta cesta Božího služebníka. Když Samuel se ukládal ke spánku a slyší Samueli, tak běží za Elím a říká, ty jsi mě volal? Ne, já jsem tě nevolal. Tak jde znovu spát, za chvilku se Samueli a pak slyší, to tě volá Hospodin. To byl počátek jeho služby, kdy si ho Hospodin povolal, kdy si ho Hospodin vyvolil. Ale potom přicházejí učenická léta a ta nebývají lehká. Protože pokud má Boží služebník k něčemu být, pokud má obstát, tak to vždy vyžaduje řádnou Boží školu. Každý prochází stejnou a přece úplně jinou školou. Stejnou ve smyslu, že ho vede Hospodin, že s ním je Hospodin, že ho vyučuje Hospodin, že má stejnou Bibli, navštěvuje možná stejnou církev. Ale prochází v životě úplně jinými situacemi. Bojuje úplně s jinými věcmi. A i tady platí, že chybami si člověk učí. A ta Boží milost je úžasná v tom, že Pán Bůh ví, že my nejsme dokonalí. My nejsme tím, když uvěříme okamžitě připravení jít a kázat a hlásat evangeliu. Potřebujeme růst, potřebujeme se učit. V případě, že se z chyb budeme poučovat, tak to má smysl. Bůh ví, že jsme jen hliněné nádoby, které potřebují vystužovat. Jinak se lehce rozbíjí. Ví, že jsme slabí a neschopní. Ví, že jsme někdy slepí a že chceme tápat raději, než hledat jeho vůli. Nebo se podřizovat jeho vůli. Raději budeme tápat a tvářit se, že nechápeme, nevidíme a neslyšíme. On nás zná, vždyť nás stvořil. Ví, co potřebujeme, abychom byli k užitku Božímu království. Vždyť i ten Samuel se mýlí. A Hospodin je tak milostivý, že mu nic nevyčítá, říká Samueli, tak vezmi jalovici a běž obětovat. Samueli, Eliab, to není on. A těch dalších, to jsou oni. A Samuel si možná říkal, tak jsem tady zbytečně, nebo máš ještě nějakého syna vůbec? Mám tam někde pase, stádo. Učeníci chodili s Pánem Ježíšem 3 roky. Také si prošli tvrdou školou. Oni to měli každý den. Lidé by někdy rádi rovnou na trůn si vyskočili, sedli si. Bez o něch učednických let, kterých se bojíme, do kterých se nám nechce a nejraději bychom se jim vyhli. Každý týden chodit na bohoslužby, každý týden chodit na nějaké vyučování, každý den se modlit, číst Bibli, to je pořád dokola, teď to je takové jednotvárné. Kde na to člověk má brát čas, síly, energii, zapírat se, zapřít sám sebe. Každý podnikatel, když s ním budete mluvit, který se vypracoval z nuly poctivě, svojí prací a svojí pílí, ví, co všechno si musel odepřít, co to stálo úsilí, dřiny, nervů, bolesti, než si vytvořil nějaké zázemí, než je vybudoval tu svoji firmu. A ví, že nesmí polevit, že musí jít dál dopředu s novými nápady, s novými technologiemi, že musí neustále pokračovat. Jak se zastaví, tak končí. Ale taky ví, že pokud má dítě, takže to jeho dítě se sice může mít královsky od narození, to dítě možná může mít, na co si vzpomene. Dítě nemají velké nároky, co se týče hraček, ono se to pohybuje v nějakých cenových relacích stovek, maximálně tisíců. A to pro podnikatele většinou není problém. To dítě by mohlo hned v dospělosti, až ukončí školu vysokou, třeba nastoupit jako spolumajitel firmy a mít podobný plat jako jeho otec. A proč by mu to otec nedopřál? Dítě to jeho dítě, že jo? Ale ten otec, ten majitel, ten podnikatel taky ví, že to dítě musí projít těmi pernými učednickými lety, aby jednou tu firmu spravovalo dobře a moudře. Aby vidělo, co za tím je. Že to není, že to všechno nespadne do klína hotové naraz. A tak stejně platí, že kdo duchovně stagnuje, kdo se vzdaluje od živého Boha, komu se nechce učit a komu se nechce se poučit, tak postupně přestává být křesťanem. Postupně umírá živá víra. Protože víru a vztah s Bohem nepůsobí a nespůsobí ani kazatel, ani církev. Víra je božím darem, ne církevním darem. Ne darem nějaké denominace. Víra je boží dar. Víra je boží tajemství. A už jsem to tady říkal kolikrát, církev není zárukou spasení. Zárukou spasení je Pán Ježíš Kristus. Na druhé straně je však důležité mít obecenství církve. Pán Ježíš chodil s učedníky a učedníci chodili s ním. Pán Ježíš nechodil s každým zvlášť. Měli obecenství víry a po ukřižování Pána Ježíše se scházeli společně, byli společně a prvotní církev, skutky apoštolské, vytrvale poslouchali učení apoštolů, byli spolu, lámali chléb a modlili se. A tak v dnešní době vnímám, jak důležité je pozbuzovat a nabádat sám sebe i křesťany, aby se vždycky spoléhali na Pána Boha. Z tohohle oddílu taky pro mě vyplývá, že se nelze spolehat na člověka. Člověk se nemůže spolehat na sebe, na svůj úsudek, na svoje pohledy, na svoje názory. Ale musíme se spolehat na Boha, musíme se ho ptát, musíme ho hledat. Ptát se po jeho vůli pro můj život, naslouchat jeho hlasu v písmu i na modlitbách. Nespoléhejme na člověka, nespoléhejme na sebe, protože bychom dopadli špatně. Lidé někdy říkají, Bože, ale vždyť kazatel, pastor nás učil toto, my tomu věřili. Vždyť to bylo tak zajímavé, úžasné, on je tak mocný kazatel, mocný služebník. My za to přece nemůžeme, že nás svedl. My za to nemůžeme, že v nás církev, lidé vyvolali takové pocity. Že v nás vyvolali zklamání, křivdy, že mě pomlouvali, že se ke mně chovali pokrytecky. My za to nemůžeme. Já za to nemůžu, že jsem se nakonec musel rozhodnout. Já jsem se dostal do situace, kdy jsem se musel rozhodnout, že radši do církve chodit nebudu. Raději budu doma se svou vírou, než chodit mezi lidi, kteří mě akorát ubližují. To je to těžké někdy. Strašně těžké. Lidé dokáží ubližovat takovým způsobem, když člověk marně hledá sám v sobě sílu k odpuštění. Ta síla není člověka, ta je jen u Boha. Bůh odpouští hříchy. A když si člověk uvědomí, co všechno mu bylo odpuštěno z boží strany, tak pak uvidí, že i on sám může odpustit to, co se zdá na první pohled neodpustitelné. I na tohle se člověk musí dívat božíma očima, ne těma svýma. Když se na to podíváte svýma očima, tak to je něco, co se nedá zvládnout ani překonat. Když se podíváte na kříž, tak zjistíte, že odpustit jde opravdu všechno. Všechno. Ale musíme k Bohu. Musíme volat k Bohu. Prosit Boha, aby On se oslavil při nás. A potom platí to Boží vyvolení, že ten člověk, který prošel velkým zklamáním a trápením, ať už ze strany křesťanů nebo nekřesťanů, to je jedno, uvidí i to své vyvolení. Pozná, že Pán Bůh ho miluje. Člověk ve své beznaději pláče a neslyší Boží hlas. A Bůh mu říká, jak dlouho ještě nad sebou budeš plakat. Ty nepláčeš nad církví, ty pláčeš nad sebou. Jak tobě ublížili. Neplač. Seber se, jdi tam a nes mé slovo. Bože, a co když mě zabijí? Neboj se. Já jsem s tebou. Já jsem víc než člověk. Bůh ti chce dát neskonale víc, než se ti vůbec snilo. Ale není to hned. Je s tím spojena nějaká práce. Tvrdá práce. Tvrdá hlavně proto, že pracujeme pod Božím vedením sami na sobě. Učíme se zapírat sami sebe, učíme se odpouštět, učíme se, jak se nechat obrušovat Boží rukou. A to někdy je těžké. Je to bolestné. Je to náročné. Ale přečtěme si v písmu, jak Bůh připravoval na velkolepou službu Josefa. Chtěli ho zabít, hodili ho do cisterny, prodali ho do otroctví. Kolikrát mu hrozila smrt. A přesto byl stále Hospodinu věrný. A Hospodin se k tomu důsledku přiznal. Čím si prošel Jákob, jaký prožíval strašný strach, když se vracel domů. Strach z Ezaua, že ho zabije, protože ho okradl. Jak to, že ti lidé uspěli? Protože dovolili Božímu duchu, aby s nimi jednal. Aby je vedl, jak se jemu líbí. Protože Boží duch nás kvalifikuje ke službě. Ke službě nás nekvalifikuje razítko církve. Ani slovo kazatele. Ani vložené ruce. Boží duch, on jediný, nás může kvalifikovat ke službě Božímu království. A na Boha se můžeme vždycky spolehnout. Vždycky. I v učednictví je tu, aby nám pomohl, aby nám ukázal každý den, několikrát denně třeba, když je nutné, aby nám ukázal znovu tu naději, znovu to světlo na konci tunelu. Protože on ví, jak se cítíš. On ví, jak je to těžké. A protože to ví, tak má východisko. Měl ho pro Samuele v té dané chvíli. Má ho pro celý Izrael. Má ho pro každého člověka. Má ho i pro tebe. Kdo hledá, nalézá. Kdo prosí, dostává. A kdo tluče, tomu bude otevřeno. Amen.